stanice Český rozhlas Brno.
7. nástupiště.
Cesta časem i nečasem s hostem Tomáše Sedláčka. Pěkně vítám u přijímačů, přátelé. Před týdnem jsme si připomněli už 24. výročí sametové revoluce a protože je dnes poslední listopadová neděle, čeká nás opět jedno netypické vysílání 7. nástupiště. Uslyšíte už 11. dokument, jimiž připomínáme jiné letošní výročí, 90 let rozhlasového vysílání. Tentokrát budete moci poslouchat dokument Miloše Doležala nazvaný Paralelní světy a v něm svědectví dvou lidí, kteří 17. listopadu 1989 stáli proti sobě na Národní třídě v Praze. Jedním z nich byl příslušník SNB Ludvík Pinc a na druhé straně policejního kordonu stála zase druhá svědkyně, chartistka Eva Vorlíčková. Nesporně dobře vybraní svědkové události, od níž uběhlo bezmála čtvrt století. Zmíněný dokument představuje, jak zkušení posluchači vědí, tentokrát větší část 7. nástupiště, k jehož pořadu se vrátíme až na konci. To uslyšíte naše listování. Otevřeme v něm nový román mladého brněnského spisovatele Jana Němce Dějiny světla. Knihy, v níž se osvědčený žánr životopisného románu kříží s tématy světonázorovými a estetickými, neboť hrdinou této knihy není nikdo jiný než slavný český fotograf František Drtikol. A to už je z dnešní nabídky takřka vše. To takřka, protože vás ještě čeká hudba, kterou dnes vybírá režisér Radim Nejedlý. Přeji vám příjemný poslech k první skladbě. Jmenuje se Kde domov je náš a zpívá Karel Kryl.
V tůni nad Mlýnskou strouhou vteřinu pouhou zdrží se proud. Zvíru nad bílou hrází, rašící mlází, vyráží spout. Louky červených máků, pod křídly ptáků, o něm jelých. Had, co kůži si svléka, z medu a mléka, o něl mělých. Louky červených máků, pod křídly ptáků, o něm jelých. Had, co kůži si svléka, z medu a mléka, voněl mělých. Výsměch a potíže zkázní, jsme snílci a blázni tří generací. S vrázkami rytými dobou, čas zmařeným dlobou se nenavrací. V bronzu jen tyčí se kopí, lev uši své klopí, tak kdo by se bál? Nečiny značené vinou, se dějinami vinou. Bože, co dál? Vůně potu a kůže, nad něho růže, cynický smích. Lásko na konci léta, osudy splétá ledový sníh. Vůně vody a prádla, chlastu a žrádla k opojení. Lež a zrosený čbánek, promdlobný spánek pokolení. Půně vody a prádla, chlastu a žrádla k opojení. Lež a zrosený čbánek, promdlobný spánek pokolení. Výsměch a potíže zkázní, jsme snílci a blázni tří generací. S vrázkami rytými dobou, čas smařeným dlobou se nenavrací. V bronzu jen tyčí se kopí, lev uši své klopí, tak kdo by se bál? nečiny značené vinou se dějinami vinou. O bože, co dál? Schůzku nahradíš schůzí, belháním chůzy, povykem klid. Kůně, piva a kvásku nahradí lásku, boha a cit. Klec, co náhražka křídel, kulturní příděl za umění. Dálky, v zrcadle sklínky, sprolhané skříňky na civění. Klec, co náhražka křídel, kulturní příděl za umění. Dálky, v zrcadle sklínky, sprolhané skříňky na civění. Výsměch a potíže zkázní, jsme snílci a blázni tří generací. S vrázkami rytými dobou, čas smařeným dlobou se nenavrací. Nečiny značené vinou, se dějinami vinou, co dělat, že máš? Navzdory otcům a synům, se odhodlat k činům. Kde domov je náš? Kde domov je náš? Kde domov je náš?
Teď je mou povinností sdělit vám prudkou novinku, že rozhlas vysílá už 90 let. Ostatně v příštím roce to bude právě Český rozhlas Brno, kdo si tu 90 bude připomínat a drancovat studiové archivy. Letos to pochopitelně vyšlo na naše pražské kolegy dokumentaristy a v řadě jejich dokumentů přichází na řadu předposlední, totiž 11. dokument o událostech, o kterých se posluchači dozvídali prostřednictvím tohoto média. Víme, že na naší stanici se s dokumenty cyklu 90 let s vámi setkáváte vždy poslední neděli v měsíci v tomto čase. Následující dokument z 12-dílného cyklu se jmenuje Paralelní světy a přináší příběh dvou lidí, kteří 17. listopadu 1989 stáli proti sobě na Národní třídě. Je to historie pro mnohé ještě nedávná, pro jiné zase už ne zcela pochopitelná. Takže i na 7. nástupišti si připomeneme rok 1989 ze dvou zcela různých úhlů pohledu.
Častokrát pospíchá okolo nás muž v zeleném a přilbě bílé. Ať si je soumrak, či den plný krás.
Veselý úsměv a svižně doladit přijímač, protože dnes se vám hlásí písnička.
V záhodných místech často dá ti znamení, proto tak pozdraví.
Všechny naše dnešní písničky a pozdravy platí všem příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, členům pomocné stráže veřejné bezpečnosti, jejich manželkám, děvčatům,
drahí spoluobčania, vážené soudružky a soudruhovia, na prahu nového roka 1989 vás všetkých srdečně pozdravujem v mene našich najvyšších politických a štátnych orgánov i v mene svojho.
Český rozhlas uvádí dokument Miloše Doležala Paralelní světy.
Na začátku nového roka si plně uvedomujeme náročnost a zložitost úloh, ktoré sú pred nami.
Na stole stojí malý rozhlasový přijímač, ze kterého pronáší komunistický prezident Gustav Husák novoroční projev. Podobně jako minulý rok, předminulý, předpředminulý. Unaveně soudružský hlas a prázdná slova jsou symbolem československého normalizačního režimu 80. let. Ideologické indoktrinace a lži, které slouží i vysílání tehdejšího československého rozhlasu. Přestože komunistický aparát kamuflážně nazývá společenskou situaci konce 80. let přestavbou a demokratizací, neváhá dál silou rozhánět množící se demonstrace, kriminalizovat opozici, kádrovat nestraníky a cenzurovat i manipulovat s informacemi. Do pádu celého východního socialistického bloku zbývá několik měsíců. Vzduch napjatého roku 1989 dýchají také Ludvík Pinc a Eva Vorlíčková. Neznali se, žili své paralelní životy a přesto se museli v roce 1989 potkávat. V centru Prahy. Na demonstracích. Každý na jiné straně.
Původně jako mladý kluk, tak já jsem chtěl pracovat někde u psů. I když jsem šel na vojnu, byl jsem u odvodu a oni se mě ptali, co bych chtěl dělat, tak já jsem říkal, že bych chtěl být kdekoliv u psů.
Hovoří Ludvík Pinc, dnes uznávaný etolog a vedoucí Centra pro výzkum chování psů při České zemědělské univerzitě. V roce 1989 příslušník veřejné bezpečnosti ve funkci zástupce velitele čety psovodů.
A ono mi to nevyšlo bohužel, protože v té době se zrovna od nás neodvádělo tady k těm útvarům. A já jsem se tehdy rozhodl, že to podepíšu k bezpečnosti a za mnou tedy přišel takový ten náborář. Zalákal mě právě na to, že no tak vy byste toho psovoda mohl dělat u ministerstva vnitra, že jste mohl pracovat jako psovod. Takže já už jsem si potom šel za tím, že teda budu dělat u psů. Já jsem po nástupní škole šel k takzvané pohotovostní jednotce. To byla jednotka, která existuje dodnes. Jmenuje se to, myslím, stále pohotovostní motorizovaná jednotka. A to jsou takové ty hlídky, co jezdí po Praze a reagují na tísňové volání.
Protože právě tak jako dobrá nálada i oni nám svou každodenní přítomností v našem životě zaručují, že můžeme klidně pracovat, že dojedeme o rekreační špičce i po těch nesčetných objížďkách, které nám různé...
Z pořadu Československého rozhlasu hlásí se Sbor národní bezpečnosti.
Chceme totiž, abyste se zase celý rok setkávali s příslušníky Sboru národní bezpečnosti vždy v dobré náladě.
Aby pro ně a o nich vznikaly stále nové a hezké písničky.
A aby nám to všem vždy a všude společně dobře ladilo.
Pracovala jsem v národním podniku Kniha ve výpočetním středisku. To bylo úplně úžasné, protože tam už byl takový úplně super počítač Atari. Byla u něj tiskárna, takže já jsem tam mohla tisknout samizdaty, letáky. A byla jsem v tom výpočetním středisku sama, takže mě vlastně nikdo nekontroloval.
Hovoří Eva Vorlíčková, dnes radní hlavního města Prahy za TOP 09. V roce 1989 jí bylo 27 let.
Já jsem začala tisknout ty letáky, asi myslím, že 86. to byl. Já jsem to přepisovala do počítače a potom se to tisklo na ty tiskárně, takový tý prdce, jak si jí říkalo, jak to jezdilo brrm, brrm. Jinak jsem opravdu dělala letáky na různý demonstrace, které tou dobou začaly být jak masovější už. Vlastně první velká byla 21. srpna 88. A tu už organizovali takové ty skupinky mladých aktivistů nebo mladých lidí, nezávislé mírové hnutí, jedna z nich. A pro ty jsem vlastně já dělala nejvíc.
A někdy v té době si podepsala chartu 77?
Ta tíseň, ta šedivost, ta beznaděj, to pro mě bylo úplně hrozivý. Na přelomu roku 88, myslím, že to byl prosinec, listopad, u Dany Němcový jsem ještě s jedním kamarádem chartu podepsala. Chtěla jsem se prostě připojit jasně na jednu stranu, nechtěla už jsem hrát jakoby tu dvojí hru.
S nepříznivou odezvou mezi našimi pracujícími se setkal pokus členů Charty 77 a dalších nezákonných skupin vnutit vedení naší republiky diskusi o...
Rozhlasové noviny 20. ledna 89.
Jednotlivci v dopisech posílaných československým sdělovacím prostředkům odsuzují snahu destabilizovat situaci v Československu a způsobit republice politické, hospodářské a morální škody.
Amatérský záznam z demonstrace 18. ledna 89.
Já si pamatuju na ten Palachův týden, to byla série demonstrací. na Václavském náměstí. Vzpomínám si tehdy, že vlastně jeden den bylo nějaké jednání, někde mezinárodní orgán jednal o lidských právech. A vzpomínám si, že tehdy nezazněl žádný povel k rozptýlení těch demonstrantů a ty demonstrace proběhly víceméně klidně.
V Praze dnes zahájil své jednání 5. sjezd Českého rybářského svazu. Zcela jiný program, nahony vzdálený mírové práci a tvorbě hodnot, mají organizátoři nepokojů a výtržností na Václavském náměstí v Praze. Jejich počínání odsuzují ve svém stanovisku například zaměstnanci závodu Praga Příbram.
Rozhlasové noviny 21. ledna 1989.
Procesu přestavby a demokratizace dosáhneme jedině poctivou denní prací na všech pracovištích.
Zde veřejná bezpečnost. Vaše zhromáždění není povolené.
Neuposlechnutím výzvy se vystavujete nebezpečí trestního stíhání.
Takový ten pocit, že vlastně proti tobě stojí vlastní lidi. A my jsme se jich i ptali, těch, co stáli proti nám, mladých kluků, proč to dělají. No, to jako měli kamenný tváře, nikdo neodpovídal. Bylo to takový jako celkem zoufalství a smutek. No.
Lidi, prosím vás, pomozte nám, prosím vás, lidi.
A ten den na to bylo znovu opatření a to už jsem teda se toho odmítl zúčastnit. To jsem řekl, že když evidentně ty lidi nic nedělají, tak nevidím důvod je nějak rozhánět. No to víte, že jsem se bál. No, já už jsem toho měl dost. To nebyl násilnický dav. Většinou z mýho tehdejšího pohledu jenom říkali svůj názor. To byl trestný čin za takový situace, odmítnout splnit rozkaz. A my jsme to prostě udělali tak, že já a ještě čtyři mý kolegové, kteří jsme tam teda byli navolení ze Vsoma, tak jsme si prostě sundali helmy, hodili jsme je na zem tam v průchodu Světozoru, nebo co to bylo za kino, a koupili jsme si zmrzlinu. Ty psi jsme nechali v autě a lízali jsme tu zmrzlinu s tím, že teda už se na to vykašlem. Já pak nevím, co probíhalo v zákulisí, vím, že to naše chování bylo pranýřované potom na rozdílení velice vehementně a já jsem pak byl požádán, abych si napsal žádost o zproštění z funkce. Já jsem v té době dělal zástupce velitele čety psovodů, tak já jsem si napsal žádost, že už to nechci dělat. Mě zprostili funkce a tím to tak nějak přešlo. Dělalo se jako, že se to nestalo. Tehdy takovej soud by zřejmě neposloužil politicky tomu systému. Jo, budeme dělat, že se to nestalo. Nehledě k tomu, pak jsem se dozvěděl, že na druhé straně třeba mezi těma demonstrantama byl můj otec. Taky jsme o tom spolu vedli debatu. Mí rodiče měli prostě na to názor, který byl víceméně shodnej s tím názorem těch demonstrujících. Tak to je potom opravdu situace jako nepříjemná, kterou si musíte nějak vyřešit.
Svůj názor na aktivizaci nezákonných skupin u nás vyslovil také předseda místního národního výboru příhraniční obce Choroboly na Prachaticku Josef Vlasák.
Rozhlasové noviny 12. července 1989.
Stále se snažíme věci zlepšovat, hlavně teda pro naše občany a pro obyvatele a vystupování skupin, které chtějí rozvracet naši socialistickou republikou, myslím, že se neslučuje s tím, co chceme všichni tady u nás docílit, zejména když víme, že co jsme si tu vybudovali, byla vlastní práce všech občanů a všech našich lidí.
Narušování veřejného pořádku skupinami výtržníků v těchto dnech v Praze dnes odsoudili poslanci některých výborů sněmoven.
Rozhlasové noviny 21. srpna 1989.
Apelovali na veřejnost, aby tyto skupiny účinně izolovala a požádali státní orgány, aby už rázně skoncovali s akcemi, které podkopávají naše úsilí o přestavbu společnosti.
Na zakrášení 28., což byl takový zvláštní den, protože my jsme vlastně šli na svatbu mého kamaráda, který se ženil v týnském chrámu. No a nedošli jsme, no. Skončili jsme v polovině Václaváku a tenkrát to bylo tak jako hodně hysterický celá ta demonstrace. Bylo tam hodně policajtů se psama, kvanta Antonů a tam asi bylo možná nejvíc lidí vůbec ze všech těch demonstrací. Já nevím, jestli prostě ty policajti už věděli, kdo jsme, nebo nevěděli, ale prostě vyloženě vlítli do toho davu, vytahli si teda mě. Tak jsem říkala, že s nima někam nepůjdu, proč bych měla chodit. Tak to dopadlo tak, že mě nakonec povalili na zem a odnášeli mě za ruce a za nohy do toho Antonu. Odvezli nás na Ruzyň, nechali nás tam vlastně až do pondělního rána. A byla jsem pozvaná na schůzi ROH. Takže já jsem vlastně z toho vězení, neumytá, špinavá, smrdutá, vyválená, vyrazila rovnou na tu schůzi ROH. To bylo v plném proudu, tam jsem dorazila někdy po 8, zrovna promluvil pan ředitel. Teďka na mě všichni tak jako vyděšeně se jako dívali, jako jak to vypadám. Tak jsem si hned vzala slovo, vylíčila jsem jim, co se dělo teda, jak to bylo hrozný. No a tím jsem celou tu schůzi rozbila, ta schůze skončila. Ředitel byl samozřejmě vyděšený, utek, ale ty ostatní, ty náměstci, co tam byli, všichni teda byli u komunistů, ale hold prostě bylo to možná kulturnější prostředí, tak to nebyly až takový hajzlíci, tak chodili za mnou, jestli budu platit pokutu, že se složej a že prostě mě pomůžou. Tak jako ono už k tomu nedošlo, protože pak přišel 17. listopad a už teda si bolševik mohl trhnout nohou, že jo.
Rádio Svobodná Evropa, 17. listopadu 1989.
Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17.
Rozhlasové noviny 17. listopadu 89.
Pokoušejí lidé zneužít k protisocialistickým provokacím.
No ze začátku to bylo poklidný, pak jsme se dostali na tu Národní, no, což už pak moc poklidný nebylo, že jo. Neprocházela jsem teda tou uličkou mlátící, to teda ne, protože jsem opravdu stála nějak asi ve druhé nebo ve třetí řadě a když to bylo vidět, jak nás prostě tlačí, jak se nás snaží stlačit prostě dohromady, tak jsem nějak povodstoupila stranou a dostala jsem se do Mikulanský. Máš tam prostě ty Antony, teď tam máš ty mladý lidi, který, já už jsem v té době nebyla až tak úplně mladá, že mě bylo nějakých 27, jo, ale když tam máš prostě ty lidi o těch 10 let mladší, ty holky prostě zmydlený a krev a hysterie a je to prostě opravdu šílený. Ale oni ušli vlastně i v tou mikulanskou policajti proti nám. Jediné, co mě napadlo, že si prostě zalezu pod auto, tak jsem si zalezla pod auto a tak jsem to přežila, no.
Teď už pojďme k nám domů. Příjemná hudba, na obrazovce defilují manekýnky, které předvádějí mladou módu. To je první, čeho si všimne každý, kdo v těchto dnech navštíví Ústav bytové a oděvní kultury v Praze na Příkopě. To ovšem není jediné, co tam na výstavě technické tvořivosti mládeže Zenit 89 stojí za pozornost. Československá tisková kancelář vydala před malou chvíli zprávu k narušení veřejného pořádku při včerejší večerní demonstraci v Praze. Zejména v prostoru Národní třídy a Pernština. K obnovení pořádku a klidu zakročily pořádkové jednotky veřejné bezpečnosti.
Byla vyhlášena takzvaná 100% pohotovost. Tomu se říká stovka, že, mezi policistama a to musí být všichni na pracovišti. A nebyl jsem v ulicích v té době a už jsem vlastně dělal toho specialistu na výbušniny. To byla totiž taková situace, dneska se to nezdá tak dramatický. Když se podíváte zpětně, tak dobré, tak nějaká ta modřina rána obuškem, podobně, nikdo nebyl zabitej. Ale to byla trochu jiná situace, že jo? Za těch komunistů každá ta demonstrace jakoby ohrožovala stabilitu toho režimu. Dneska vyleze 100 000 lidí na Václavský náměstí a demonstrují proti vládě a předseda vlády řekne, no tak si demonstrují, mají na to právo, tak je nechme. Ale tehdy to bylo něco jiného, že vlastně každá ta demonstrace, oni to chápali ne jako ohrožení jejich pozice, ohrožení systému jako takového. Tam byla taková jakási porada nebo shromáždění těch policistů, těch pejáků, celá zasedačka. V té době už ten útvar sídlil v Ďáblicích a tam zaznívaly takové militantní návrhy dokonce na tom shromáždění. Otevřeme zbrojnici a rozdáme zbraně a podobně. A tehdy policie měla ve výzbroji obrněný vozidla, pěchoty a kulomety. To nebylo jako dnes. Musíte si uvědomit, v jakém stresu ti policisté byli. To si dneska neumí nikdo představit, ale my Češi jsme takovej zvláštní národ, když se to zlomí a teď už máme pocit, že nám téměř nic nehrozí, tak se dokážeme chovat ex post velice tvrdě. Vybít si tu frustraci a i tady vlastně se veškerá ta nenávist a frustrace těch lidí vybila na těch příslušnících veřejné bezpečnosti. vůči těm řadovým policistům, který za to v podstatě podle mýho mohli nejmín. A vůči ním se obrátila nenávist národa. No a v této vyhrozené situaci, kdy zaznívaly takovýhle nápady šílený, tak se nás tam našla skupina lidí, který jsme si říkali, no tak to nesmíme dopustit. Jo, žádný krveprolití. Sestavili jsme takové prohlášení, to pak se psalo do té konečné podoby na psinci, že už jsem tam, že byl jako psovod, tak tam jsme sestavili konečné znění toho prohlášení a vystal problém, kdo to přečte na těch demonstracích, už tam zaznívaly různý prohlášení. Tak my jsme právě jeli vyjednávat s tím stávkovým výborem studentů a já jsem se druhý den převlík do civilu a jedno vozidlo hlídkový, který teda bylo venku, tak pro mě dojelo k zadní bráně, kterou já jsem teda v tom civilu odešel a to vozidlo dojelo teda se mnou na Letnou.
Předstoupí před vás příslušníci pohotovostní motorizované jednotky veřejné bezpečnosti. Vzali na sebe to nejtěžší
záznam z letenské demonstrace 26. listopadu 89.
Našli sobě tu sílu, najděte ji i vy a vyslechněte je do konce.
Spoluobčané, jsem poručík Ludvík Pinc z pohotovostní motorizované jednotky veřejné bezpečnosti městské správy VB v Praze. A i my, příslušníci pohotovostní motorizované jednotky, schvalujeme demokratizační přeměny, tak jak k ním dnes začíná docházet. Tragédii spatřujeme v tom, že jsme byli nástrojem, který měl těmto demokratickým změnám zabránit.
Ale tedy někdo natáčel EKG v té chvíli, by to určitě bylo poznat. Ale já už jsem tam tak s tím šel, že jsem se jednou rozhodl, že už to tam prostě řeknu. A já jsem si nebyl jistý reakcí toho davu. To jsme si nebyli nikdy, nikdo jistý. Nebyl si tím jistý ani Kocáb, nebyl si tím jistý ani Havel, ani Malý. Třeba ten Malý dělal všechno pro to, aby nenásledoval žádný lynč. Pokud si dobře pamatuju, tak před mnou vystupoval nějak předseda vlády a oni ho vypískali, že jo, ty lidi ho prostě vyhnali o tam tať a teď si představte, že tam najednou vyleze policajt a ten Malý tehdy dělal, co se dalo, tak nějak, aby nastavil tu atmosféru, aby k něčemu takovému nedošlo. A potom, když ten dav to vzal, tak to jsme asi prožívali jakousi euforii, že se to povedlo.
Stávající studenti nám ve svém provolání nabídli ruku. A my ji chceme přijmout.
Neviděl jsem samozřejmě, co bude následovat ještě, protože ten systém ještě úplně na kolenou nebyl, že jo? Byla tady fungující armáda, ze který šel docela strach v té době, byly tady lidové milice. Ale ty reakce byly pozitivní, jak ze strany té veřejnosti, tak kolegů uniformovaných, kterými některý dokonce chodili děkovat domů. Dostával jsem sice taky nějaký nepříjemný zprávy do schránky, kdy jsem teda svou rodinu raději odvezl na venkov a několik měsíců teda byli mimo Prahu. Bylo mi i vyhrožováno. No.
Archivní záběry z demonstrace 22. listopadu na Václavském náměstí a rozhlasové noviny z 10. prosince 1989.
Začínáme přehledem hlavních zpráv. Na Pražském hradě složila slib nová federální vláda. Gustáv Husák odstoupil z funkce prezidenta republiky. Ke dni lidských práv byla na Václavském náměstí v Praze asi 150-tisícová manifestace.
Hovoří Eva Vorlíčková.
Já si myslím, že prostě člověk, když jenom tak jako lavíruje, snaží se přežít a jasně si nepojmenuje to zlo, proti kterému stojí, a nebojuje proti němu, tak s tou společností je potom amen. Mně šlo opravdu o svobodu, abych mohla cestovat, abych si mohla přečíst, co chci. I to, že jsem mohla začít podnikat. Takže opravdu přelom, no, a prostě i zadosti učinění pro mého otce, který se celý život těšil na to, až bolševik půjde do háje, no. Tak na zaplať pánbu dožil se toho. Dneska jsem v pozici radní a mám na starosti obor, ve kterém se opravdu leta letoucí kradlo. To se jako opravdu tak dá říct, protože jsem podala i několik trestních oznámení odbor IT. A je to opravdu o odvaze. V té mojí funkci jsem si mohla stejně lavírovat jako ostatně všichni přede mnou a musím říct, že to, co já jsem udělala teď na tom odboru informatiky, byla daleko větší odvaha, než jsem udělala tenkrát v tom 88. nebo 9. Protože v Praze, tak jak to bylo nastaveno, jako my opravdu čelíme dokonalému systému provázanosti, klientelismu, kdy skutečně zakázky se zadávaly tak, jak se zadávaly, 50% z nich šlo podle mě úplně někomu jinému, než prostě na účel té věci. A když tam za jeden rok dokážu ušetřit 600 milionů korun, tak samozřejmě potom ty peníze někde chybí a ty tlaky na nás jsou vyvíjeny prostě úplně šílený. Tenkrát to bylo úplně jasný, proti jakýmu nepříteli stojíš. Ale dneska je to tak jako provázaný, že jako já už to nedokážu rozklíčovat vlastně kdo, s kým, jak, proč. Proč vím? Pro peníze, to jo. Mě vždycky zajímaly věci veřejné a vždycky jsem měla pocit, že je to mojí prostě povinností pokusit se něco udělat. Mně přijde, že kvanta těch politiků vůbec nepřistupuje k věcem zodpovědně, že skutečně nechtějí ty věci řešit, jenom prostě se udržet na tom postu za každou cenu.
Hovoří Ludvík Pinc.
No euforie je pryč, že jo, to je jasný. Ta vyprchá vždycky velice rychle po každý revoluci. A no, já jsem z toho dost smutnej, z toho vývoje. Nicméně nevidím žádnou chybu, která by se stala tehdy. Jo, nějakou výraznou chybu. To, co se stalo od toho roku 89, byly lepší situace, byly horší. Já teď jako většina lidí mám snahu, tak je to vždycky, vidět ty horší. Mě ta láska ke psům nikdy nepustila za ty roky. A i díky těm psům jsem se právě dostal do prostředí, kam bych se třeba jindy ani nedostal, že já jsem absolvoval americkou policejní akademii vlastně federální i jako psovod, i jako instruktor. Po těch událostech jsem si řekl, a taky jsem to tehdy řekl svý matce, že už nikdy nebudu cvičit psy, který by byly využívaný proti lidem, byť by to bylo bohulibém záměru. Ale i tak já jsem k tomu získal totální odpor. Potom jsem se věnoval výhradně takzvaným speciálním pachovým pracem, to znamená detekce výbušnin, vyšetřování požárů, ohledávání požářišť pomocí psů a podobně. A když jsem odešel někdy okolo toho roku 2005 do civilu, tak jsem odešel vlastně proto, protože jsem dostal nabídku tady z univerzity. Teď jsem tedy univerzitní pedagog a výzkumný pracovník a věnuju se vlastně výzkumu chování psů. A to, čím se tady zabýváme, je, bych řekl, bohulibé využívání psů.
Na sedmém nástupišti jste poslouchali dokument Paralelní světy, který v dramaturgii Bronislavy Janečkové natočil Miloš Doležal. Kromě autora v pořadu účinkoval Tomáš Černý, mistr zvuku Tomáš Gzelhofer, režie Petr Mančal.
Klobouk nosila, byla černá či plavá. Komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? Odkud šel a kam? Jaký to měl svízel, že byl v poušti sám? Jen zaváté stopy, starý klobouk ve křoví, nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví.
Klobouk ve křoví vám zpívala Marta Kubišová. Po dvojím pohledu účastníků událostí 17. listopadu 1989 na Národní třídě, jak jej připravil Miloš Doležal, se vracíme k tradičnímu pořadu Sedmé nástupiště. Před námi je listování, tentokrát životopisným románem, který není tak docela tradičním životopisným románem. A jakkoliv ho napsal mladý brněnský spisovatel, tentokrát se Brna netýká a láká čtenáře svým názvem Dějiny světla. Však si poslechnete dvě ukázky v následujícím listování. Jenže aby mohlo listování přijít na řadu, musíme se nejprve rozloučit se Sedmým nástupištěm. Nuže tradiční závěrečná řeč. Sedmé nástupiště připravil a v režii Radima Nejedlého, jenž vybíral hudbu, komentoval Tomáš Sedláček. Technicky spolupracoval zvukový mistr Radomil Štěpánek. Za týden za vámi přijde už zase se svým hostem Olga Jeřábková a na vaše náměty a připomínky se těšíme na naší e-mailové adrese nástupiště@bo.rozhlas.cz. Přeji vám příjemné chvíle s dalšími pořady Českého rozhlasu a hned po písni Jiřího Dědečka Ženatej chlap se můžete letmo seznámit s románem Dějiny světla.
Jsem ženatej chlap, mám 4,5. Ty každý měsíc dám starý na stůl. A ve dne jsem v práci a v noci jsem s ní. Ne, 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 díl mě neudrží. S kapalním plat a net je mi hej. Jsem trochu vláčnej a trochu tuhej. Jen v rodinném kruhu jsem dočista sám. Pánu ví, proč se neoddělám. Jsem ženatej chlap, mám 4,5. Ty každý měsíc dám svý starý na stůl. A ve dne jsem v práci a v noci jsem s ní. Ne, 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 díl mě neudrží. Ten rodinej kruh je trochu bludnej a trochu těsnej a trochu nudnej. Máš ze všeho trochu a z ničeho nic. Máš, máš, máš všecko na polovic. Jsem ženatej chlap, mám 4,5. Ty každý měsíc dám svý starý na stůl. A ve dne jsem v práci a v noci jsem s ní. Ne, 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 díl mě neudrží. Jsem ženatej chlap, mám 4,5. Ty každý měsíc dám starý na stůl. A miluju změnu a miluju zvyk. Já, těžkej dialektik.
Listování.
Po úspěšné povídkové prvotině Hra pro 4 ruce přichází brněnský spisovatel Jan Němec, ročník 1981, s obšírným románem Dějiny světla. Jeho ústřední postavou je slavný avantgardní fotograf, nejen aktů, František Drtikol. Žil v letech 1883 až 1961 a autor jej sleduje, jak se na životopisný román sluší, od příbramského dětství až k závěru tvůrčí činnosti. Je poněkud obtížné vybrat z téměř 500 stran Němcova románu část na ukázku. V té následující se František Drtikol setkává v ateliéru, který provozuje se svým společníkem Škardou, s hlavou z brusu Nového státu. V režii Radima Nejedlého čte Tomáš Sýkora.
Pozici předního pražského ateliéru si upevníte, když se ohlásí Žerik. Tak toto Gertrudě Fischerové týden předem nadiktuješ a protože nic neříká, necháš ji u toho. Den předem nahlédneš do knihy, kde v pečlivě narýsovaném chlívečku stojí středa, 9:30, pan Žerik. Když Gertruda otevře dveře a za nimi stojí Tomáš Garrigue Masaryk i se svým tajemníkem, málem omdlí. Pane prezidente, ptá se mátožně, když otevře dveře. Jsme zde objednáni, odkašle si Masarykův tajemník. V tu chvíli získá Gertruda půdu pod nohama. Jistě, vy musíte být pan Žerik, usměje se na něj. Ale nikdo mi neřekl, že přijdete i se svým panem prezidentem, říkáš a tiskneš Masarykovi ruku. Samozřejmě jste netrpělivě očekáváni. Mé jméno je Vasil Škrach, utrousí tajemník. Mé jméno je Augustin Škarda, pane prezidente. Jsme nesmírně potěšení, že jste dal přednost našemu ateliéru před tím Langhansovým. Můj tajemník vás doporučil. Krčí Masaryk rameny. Co se mě týče, byl jsem u Langhanze na výsost spokojený. Škarda na Škracha mrkne, nebylo to jen tak. Musí se otáčet, aby už konečně splatil svůj dluh a spoléhá na to, že v Mladé republice se bude obraz jejího tatíčka skvěle prodávat. Když si to všechno propočítal, dostal částku, která mu na tváři vyloudila široký úsměv. Tož nemeškejme, říká Masaryk. Času není na zbyt. Prosím tudy, pane prezidente. V ateliéru už je všechno připraveno. Musíš se soustředit hlavně na technickou dokonalost snímku. Není čas ani důvod experimentovat. Posadíš Masaryka v jeho tmavém, vlněném obleku a s cvikrem na nose před neutrální šedé pozadí, složí si ruce do klína a podívá se do objektivu, jako by říkal: tož tady mě máte. Raději ho tedy přiměješ, aby se postavil, dal si ruce do kapes a nedíval se tak zpříma. Rád bys, aby byl méně prezidentem, kéž by trochu vypadl ze své role, kterou se tak jako tak teprve učí. Ale prostoru je málo. Škarda bedlivě sleduje každý tvůj pohyb a přeje si přesný opak. Oficiální portrét tatíčka.
Vyprávěcí druhá osoba v románu Jana Němce Dějiny světla naznačuje zmenšený odstup autorského vypravěče od objektu, tedy Františka Drtikola. Má to své příčiny. Autora zajímají Drtikolovy duchovní přerody od katolictví k buddhismu a nakonec i ke komunismu. A pochopitelně i vývoj Drtikolových estetických stanovisek, neboť jeho fotografická tvorba je nesporně uměním. K tomu Jan Němec zhromáždil velké množství materiálu a román doplnil i koláží Drtikolovy korespondence z časů první světové války. Dějiny světla ale nejsou klasický životopisný, ale spíše životopisně duchovní román neustále hledajícího a nespokojeného tvůrce. Dokazuje to i pokračování scény s prezidentem Masarykem.
Přesná smyslová fantazie, pronese Masaryk po 5 minutách portrétování. Všichni se na něj překvapeně podívají. Ty fotografie, co tu máte po stěnách, ukazuje. Nenapadá mě přesnější výraz než ten Goethův termín. Umíte přece německy. Studoval jsem v Mnichově. Skutečně? A co si o tom myslíte? Četl jste přece Goethe, ne? Ale počkejte, je to složitější, zamyslí se. Dlouho jsem to už nepřednášel. Jak víte, Goethe navrhl svou vlastní metodu zkoumání přírody. Co Goethe tvrdí? Že nejdřív se musíte na věc pořádně dívat, smyslově ji vnímat tak, jak je. Třeba ten můj oblíbený dub, co roste v hradních zahradách. Pak máte tohle svoje vnímání zpestřit představivostí. Představit si, že ten dub byl kdysi žaludem a jednou strouchnivý, že na jaře vypadá jinak než na podzim. A to všechno je taky ten strom, ale pořád je v něm něco, co se nemění. Jenže Goethe pokračuje. To obrovité dubisko máte nechat, aby se projádřilo skrze vás. No, to není snadné. Musíte mu udělat místo, uhnout mu vlastníma myšlenkama. A nakonec se s ním máte ztotožnit. To je podle Goethe úplný vrchol poznání. Stát se mentálně tím, co máte před sebou. Tož já bych byl takovým mohutným stromem rád. Nesmírně zajímavé, říká Škarda. Však vím už jste, říká Škrach. Zdá se mně, že ty vaše fotografie odpovídají tomu druhému a třetímu stupni, pokračuje Masaryk. Samozřejmě máte oko, tož jste fotograf. Ale chápete taky, co je jen dočasná podoba věci a co je naopak trvalého. A učíte se tomu dát výraz skrze sebe. To se mně líbí. Máš pocit, že Masaryk konečně přišel. Když tu ty dvě minuty řečnil, záhadným způsobem vešel sám do sebe. Zahlédl si jeho gesta, způsob, jakým klade důraz, a mohl bys ho teď fotografovat lépe. Škrach si odkašle. Je čas? Ptá se Masaryk. Vy zloduchu, vrhne se na tebe Gertruda, když odejdou. To mám za to? Skvěle, nesi Škarda ruce. Udělali jsme na něj dojem. Ukaž, postarám se o plotny. Nehrají si na portréty, jsou prostou skutečností, nemaskovou podobou člověka a vystihují jeho osobitou živost. Také po technické stránce jsou bez výtky a proto bych si jich cenil nejvýše. Napíše o sérii snímku umělecký referent Venkova, profesor Marek. Jak se doslechnou, že se u vás nechal fotografovat Masaryk, přijdou postupně všichni. Nervózní Edvard Beneš, kníratý Karel Engliš, plešatý Antonín Švehla, Alois Rašín s Kozí bratkou, nevýrazný Milan Hodža, o něco později dokonce Radola Gajda s šavlí u boku a z hrudí posázenou metály. Jenže ty s větším napětím očekáváš jiné návštěvy. Alfonse Muchu a Jana Zrzavého, Josefa Svatopluka Machara a Josefa Čapka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. S těmi si hned rozumíš, protože ty dávno obdivuješ.
Turn the white snow red as strawberries.